saya merasa bingung ketika melihat video tersebut. Bingungnya bukan berarti saya tidak ingin menghujat orang yang memang memberikan penindasan terhadap orang tersebut. Tapi saya berpikir dan berdialektik dalam diri saya gitu. Ini apa yang salah? Sistem pendidikan kah? Kegiatan kita kah? Atau apa? Yang saya pikirkan, saya berdialektika di dalam diri saya. Sampai akhirnya saya mencoba beberapa kali searching gitu ya. Dan saya menemukan hal yang bisa untuk di-share ke teman-teman. Penindasan ataupun bullying sebenarnya udah lama. Sudah lama banget. Bahkan ketika saya SD, SMP, SMA, dan saya kuliah, dan sekarang kuliah pasca sarjana, sebenarnya perilaku bullying ataupun penindasan ini sering terjadi. Lalu, itu akan menjadi hal biasa ketika teman-teman secara nilai atau secara value merasa kebiasaan itu sudah sering dilakukan. Nah, tetapi kenapa di media sosial ketika secara physically ataupun secara psikologis gitu ya, orang yang kekuatannya jauh banget gitu, kita merasa iba. Padahal sebenarnya bullying atau fenomena penindasan sering kali kita lakukan gitu. Pertama, bullying secara fisik. Kalau kita lihat bullying secara fisik, sebenarnya jenis bully yang paling mudah dikenali itu kan, karena orang bisa saja menghalangi jalan korban, misalnya menyandung, mendorong, memukul, menjambak, hingga melempari dengan benda-benda. Itu termasuk jenis penindasan fisik gitu, atau jenis bullying fisik gitu. Nah, tapi apabila kita melihat bahwa korban itu enggan untuk mengakui bahwa dirinya ditindas secara fisik karena takut dianggap tukang mengadu. Saya komentarin. Mengadu itu bagus, karena kalau tidak mengadu, maka perbuatan ini akan terus-menerus dilakukan. Jika kita mengamati adanya ciri-ciri tersebut gitu ya, misalnya nih secara fisik gitu. Orang nggak mau ngadu gitu, dia habis dipukulin atau habis di mana gitu, psikologisnya kurang gitu. Orang tua itu harusnya menilai anaknya secara keseluruhan. Jadi jangan memaksa atau mengancam untuk mengaku kepada anak. Kan tetapi memang biarkanlah anak yang berbicara dengan sendirinya. Yang kedua sebenarnya masih juga kita lihat bahwa ketika seorang anak itu dibully secara fisik, maka orang tua harus berperan. Jangan dibalas ngebully terhadap pelaku atau pelaku perbuatan tersebut. Jangan nih, sama aja. Itu mah kayak nyawa dibayar nyawa, mati dibayar mati, dibully bayar bully. Jangan, itu gak akan pernah selesai. Maafkan, diskusikan, lalu ubahlah paradigma atau cara berpikir orang tua. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, ada namanya bullying secara verbal. Jadi bullying secara verbal ini tidak lebih dari penindasan fisik. Jadi penindasan verbal ini dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tanpa psikologis gitu yang menyakitkan atau merendahkan. Sebenarnya ya memang dampaknya ini tidak terlihat secara langsung gitu, penindasannya gitu. Penindasannya itu tak akan ragu untuk melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Dan biasanya hal ini dilakukan ketika tidak ada saksi atau orang dewasa gitu. Sebenarnya penindasan verbal ini ditunjukkan pada orang yang fisik atau penampilan, sifat atau latar belakang sosialnya berbeda dari anak-anak yang lain. Pernah merasakan hal itu? Kita harus berpikir bahwa ya udah biarkan aja gitu. Tapi yang harus saya ingatkan adalah bagi orang-orang yang melakukan penindasan verbal, ubahlah cara berpikir kalian. Karena apabila secara fisik, secara penampilan, sifat ataupun latar belakang sosial yang berbeda dengan kalian atau secara mayoritas berbeda, maka jangan pernah menyamakan hal itu. Bisa saja di masa depan dia lebih sukses daripada kalian. Nah, ciri-cirinya tentu yang bisa diamati adalah perubahan sikap seperti tidak minat makan, pendiam, tidak percaya diri, dan mudah tersinggung gitu. Nah, hal ini sebenarnya kita lihat bahwa hari ini bentuk penindasan verbal sering terjadi, apalagi pengolok-olokan secara kata-kata gitu. Yang ketiga, itu penindasan di dunia maya. Ini sering banget yang terjadi di dunia maya. Bullying di dunia maya atau cyberbullying adalah penindasan yang bisa dibilang ya cukup baru gitu. Kenapa? Karena penindasan di dunia maya ini melalui media sosial gitu, baik aplikasi chatting, SMS ataupun surat elektronik gitu ya, yang sifatnya memang bebas. Seorang anak juga misalkan mungkin menerima penindasan dari orang lain yang tidak dikenal ataupun dengan nama pengguna yang lain gitu ya, ya samaran lah misalnya. Ini terjadi sebenarnya biasanya berupa hinaan ataupun sindiran. Itu pun nggak boleh sebenarnya, karena akan berakibat buruk ketika anak menerima ataupun orang yang menerima penindasan di dunia maya. Nah, lalu yang keempat adalah penindasan secara pengucilan. Siapa yang pernah dikucilkan, mohon bersabar tentunya. Buktikan kepada mereka bahwa apa yang dikatakan mereka salah. Jadi masa depan, harusnya kalian lebih baik daripada mereka yang mengucilkan. Konsep perbuatan pengucilan atau pembuli pengucilan gitu ya, mungkin tidak disakiti secara fisik maupun verbal gitu, ya kan? Tapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulannya, itu menurut saya sakit hati banget ya. Jadi orang itu akan terisolasi dan terpaksa menyendiri ketika diabaikan ataupun dimusuhi. Kesulitan mencari teman karena kebiasaan si penindas ini tuh punya pengaruh yang cukup kuat untuk membujuk orang lain. Benar enggak? Orang punya kekuasaan gitu ya. Misalnya kalian punya teman gitu. Ada jagernya atau ada premannya gitu ya. Dia punya kekuasaan. Dan yang menjadi objek adalah dia ketika misalnya dia dibully secara pengucilan. Ya udah, jangan kenal sama dia. Ngapain kenal sama dia? Dia seperti A, B, dan C, dan lain sebagainya. Maka kita harus berpikir bahwa tindakan pengucilan ini harus kita pikirkan secara mendalam. Jangan pernah dilakukan, karena bisa saja dia minder untuk punya teman. Jadi ujung-ujungnya introvert gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menyempatkan diri setiap hari untuk mengobrol dan berkomunikasi dengan hangat bersama orang. Jangan pernah melakukan hal itu, teman-teman. Karena bisa saja apa yang diperbuat oleh kita hari ini berdampak di masa depan. Perbuatan hari ini akan berdampak di masa depan dengan perbuatan-perbuatan penindasan ataupun bullying hari ini. Lalu, ancamannya apa aja gitu? Kalau ancamannya sebenarnya kita melihat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Yunto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terus juga di Undang-Undang ITE juga ada. Tapi kalau misalkan kita lebih spesifik tentang perlindungan anak, itu lebih ke anak nih. Pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya pasal 80, Yunto pasal 76C. Ya bisa baca sendiri untuk hal itu. Tetapi saya mencoba hal tersebut dengan konsep yang berbeda. Jadi inti dari semua pembicaraan ini adalah perilaku bullying akan tetap ada ketika itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan hilang ketika menemukan kebiasaan yang baru. Maka hari ini saya mengajak ke teman-teman untuk melakukan kebiasaan yang baru. Perilaku-perilaku penindasan yang mungkin biasa saja gitu, yang sering terjadi di keseharian kita, coba hilangkan. Maka hari ini, remaja hari ini, orang-orang hari ini tidak akan pernah maju ketika perilaku-perilaku tersebut masih dilakukan. Maka konsep yang harus dilakukan adalah mengubah cara berpikir, dan orang tua adalah pondasi dasar, pondasi awal untuk mengubah cara berpikir anak, dan agar di masa depan tidak melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan undang-undang maupun norma-norma lain.